Tervetuloa mukaan meidän Magic Talk-paneelikeskusteluun. Tänään meillä keskusteluaiheena on, miksi softa pyörii tulevaisuudessa konteissa. Ja me tullaan keskustelemaan jo pitkään trendikäsitteenä olleesta DevOpsista, miten kontit liittyy tähän ja miltä tulevaisuus näyttää. Katsotaan, minkälaista keskustelua saadaan meidän panelistien kanssa rakennettua. Ennen kuin mennään aiheeseen, niin käydään läpi, että minkälaisia kovia asiantuntijoita meillä on täällä puhumassa tänään. Ensimmäisenä Timo Haapavuori, kuka olet ja mistä tulet?
Terve kaikille, mä oon Timo Haapavuori, toimin tällä hetkellä Magic Cloudissa. Toimitusjohtajana olen ollut yrittäjä IT-alalla koko ikäni, ekan yritykseni perustunut pikkupoikana vuonna 1996 ja sen jälkeen ollut tässä kokonaisuudessa mukana. Aikaisemmin olen tehnyt kädet savessa tekniikkaa, nykyään aika vähemmän ehkä siihen enää riittää, mutta tässä vielä yritän ainakin itselleni uskotella, että suurin piirtein ymmärrän, että mitä täällä tehdään ja mitä konepelillä tapahtuu, ja näinpä uskaltauduin sitten tähänkin paneeliin sitten mukaan tämmöisiä kovien asiantuntijoiden kanssa. Asustelen Kangasalla, mulla on kaksi pienehköä poikaa, 5-7-vuotiaat pojat, ne sitten työn ulkopuolella liikuttaa kovasti jääkiekoja, jalkapalloja ja muiden harrastuksien pariin, niin tätä tekemistä on riittänyt sitten töissä ja vapaa-ajallakin. Siinä ehkä lyhyesti minusta.
Yes. Toisena panelistina meillä on Niklas Wallenius. Kuka olet ja mistä tulet?
Mä oon tosiaan IT-alan yrittäjä. Mä voisin mennä taustaan, että mistä mä oon, niin kun, miten mä oon päätynyt tähän näin. Mä oon sellainen kova visionääri, että 97, kun mä opiskelin silloin tietoliikennetekniikkaa, niin mä näin, että tietoturvasta tulee kova juttu. Mä lähdin silloin erikoistua siihen, mutta en mä niin kuin tajunnut, että kuinka iso juttu tietoturvasta vielä tulee. Tosin mä olin ehkä vähän niin kuin etujoukoissa silloin. Ja mä tein teknistä tietoturvakonsultointia uran alkuvaiheessa. Ja mulla on aina ollut semmoinen niin kuin halu laajentaa näkemystä, että sitten tämmöiset niin kuin kapean tekninen tekeminen ei oikein, niin kuin mä koin, että jotenkin, että eihän tämä ole vain yksi osa-alue, että mun pitää ottaa ne muutkin osa-alueet haltuun. Ja mä rupesin tekemään tämmöisiä kartoituksia koko teknisen ympäristön kartoituksia. Sitten mä totesin, että hei, ei tämä riitä, että pitää ymmärtää se hallinnollinen puoli. Ja sitten mä rupesin opiskelemaan sitä ja teinkin sitä. Ja sitten mä tajusin, että kun mä olin semmoisessa firmassa, missä tehtiin IT-infraa, että hei, tällä samalla metodiikalla voi kehittää IT-infraa. Ja sitten mä rupesin tekemään sitä. Ja aika nopeasti törmäsin sitten siihen, että moni varmaan tietää tämmöisen tuote-juupas-eipas-keskustelun, että joku tuote nyt ratkaisee tämän meidän ongelman. Ja totesin, että eihän se nyt näin ole, vaan meillä pitää olla aina syyt, miksi me tehdään asioita. Ja sen takia sitten mä totesin, että se pitää käydä kysyä bisnekseltä. Ja sitten mä rupesin käymään niin kuin johdon kanssa keskusteluita siitä, että mitä te haluatte saada aikaiseksi, ja sitten me ruvetaan kääntää sitä toimivaksi IT-eksi. Ja näinpä mä oon sitten tehnyt paljon tämmöistä arkkitehtuurityötä, strategiatyötä, roadmappeja. Ja tää on nyt 6. vuosi sitten, kun mä oon tämmöinen yksinyrittäjä. Elikkä mä toimin nyt tällä hetkellä sitten liiketoimintajohdon neuvonantajana näissä asioissa. Että selvästi on tarve tällaiselle riippumattomalle, kun mulla ei ole mitään muuta myydä kuin tämä oma osaaminen. Ehkä niin kuin tässä se tulee sieltä infrasta, se mun taustatietoturvasta ja sitten tämmöinen bisneslähtöinen se ajattelu on tässä ohjaa koko ajan sitä tekemistä.
Yes, hyvä. Ja sitten kolmantena panelistina meillä on Janne Koponen. Kuka olet ja mistä tulet?
Morjesta vaan. Tosiaan Koposen Janne, nykyisin teknologiajohtajana Wunderilla. Pitkä tie sinnekin on ollut. 12 vuotta nyt on ollut siinä firmassa, mutta siellä 90-luvun puolivälissä ehkä aloitin jo tekemään niin kuin jollain tapaa niin kuin työmäisesti IT-hommia, vaikka siinä vaiheessa vielä haaveilin historian opiskelusta. Onneksi en päässyt sitten opiskelemaan yliopiston historiaa ja siitä sitten kasvoi pikkuhiljaa ammatti ja ura. Että olen kyllä yliopistossakin opiskellut tätä alaa, mutta enimmäkseen itse oppinut sieltä. Tosiaan silloin 90-luvun alussa kaikki piti tehdä IT-serverit ja muut tällaiset, ja se on sitten säilynyt sieltä, että niin kuin kaikkea on tullut tehtyä. Mutta tosiaan sitten varsinkin tuossa Wunderilla, kun aloitin sitten, niin lähdin viemään eteenpäin sisäisenä projektina just tämmöistä niin kuin ympäristöjen yhtenäistämistä, ja silloin just tämä virtualisointi siihen virtuaalimaailmaan siirtäminen noista fyysisistä palvelimista, omia palvelimia oli silloin vielä jossain nurkissa ja muuta tällaista, niin nähnyt sen niin kuin transformaation sieltä, että on ne fyysiset palvelimet siellä nurkissa ja sitten mennään pilveen, kuvukipilveen virtuaalipalvelimiin ja Wunderilla nyt ollaan jo 5 vuotta pääsääntöisesti konttipohjaisessa ympäristössä pyöritty, että tässä on niin kuin iso kokemus ja tosiaan sen verran kuitenkin on sitä kehittäjätaustaa, että jos sulla on just bisneslähtöisyys, se on mulla kyllä niin kuin aina ollut se niin kuin kehittäjät, että just tosiaan mitä päästään siihen DevOpsiin, että kun on itse tehnyt paljon infraa, on tehnyt sitä kehitystä, niin ymmärtää tavallaan sen kehittäjän tuskan, mitä siellä voi tulla vastaan, että just tosiaan siltä lähtökohdalta on sitten vienyt meillä tätä puolta eteenpäin, että pidetään ne kehittäjät tyytyväisenä, ne hommat toimii ja kaikilla on kivaa.
Mahtavaa, että olette mukana keskustelussa tänään. Jotta päästään tässä aiheeseen sujuvasti ja vähän niin kuin johdattelevana kysymyksenä, niin ensimmäisenä jokainen voisi omasta näkökulmastaan kertoa, että mitä DevOps tarkoittaa, jos lähdetään vaikka Timosta liikkeelle.
Joo, DevOps on ollut pitkän aikaa tässä jonkun terminä olemassa ja musta tuntuu, että siihen, periaatteessa varmaan se määritelmä on aika selvä, mutta siitä huolimatta, kun menee vetämään ihmistä kadulta, vaikka ne vähän IT:seen liittyy, niin sieltä saattaa kyllä tulla erilaisia vastauksia, mutta mä koen sen niin, että DevOps niin kuin yrittää jollakin tavalla niin kuin tuoda sen OPSin, eli sen, niin kuin sen infrapuolen kokonaisuuden ja taas sen devaamisen niin kuin yhteen. Ja riippuen keskustelussa, missä ollaan, niin joskus siinä on semmoinen illuusio ehkä olemassa, että sitten on se yksi guru, mikä hallitsee sen DevOpsin aasta ja yhden ja pystyy tekemään kaikkea, ketään muuta ei tarvitakaan. Sitten toinen puoli sitten ehkä ajattelee niin, että se on yksi kattotermi ja sitten siellä on erilaisia osaamiskokonaisuuksia, mitkä muodostaa sen DevOpsin ehkä itseilystä enemmän jälkimmäistä, mutta sinne sen alla mun mielestä niin kun on aika villejäkin ajatuksia välillä, että mitä se missäkin yhteydessä tarkoittaa, ja ehkä sen takia, että suomentaminen tässä kohtaa ja monessa muussa kohtaa niin on ehkä ihan hyödyllistä. Mm.
Mitäs mieltä Niklas?
Mä taas ajattelen sillä lailla, että tämä on niin kuin tämmöinen jatkumo, evoluution tulos, että aikaisemmin tehtiin projekteja vesiputousmallilla, että suunniteltiin ja toteutettiin ja sitten se saatiin joku vaikka softaversio ulos ja niitä saatiin sitten 1 tai 2 vuodessa ja sehän ei tietenkään niin kuin tuntunut hyvältä. Sitten on lähdetty tekemään tämmöistä agile-kehitystä, että ketterämpää toimintaa, mutta sitten DevOps on niinku siitä viety eteenpäin sillä lailla, että kun me saadaan lisää työkaluja siihen, niin me pystytään ajaa sitten softa-releasejä ulos paljon tiheämpää tahtiin. Et se on niinku ehkä tähän sun määritelmään semmoinen niinku yksi lisäpiirre, että jos mietitään sitä tarvetta saada niinku tavaraa sieltä tuutista ulos, niin se mun mielestä on olennainen osa tässä. Et se on niinku osa tietyllä tavalla, vaikka se on toimintakulttuuri, niin sit se on niinku, se yhdistyy jotenkin näihin projektimalleihinkin sitten, mutta samaa mieltä siitä, että halutaan madaltaa sitä softa- ja IT-infra-ihmisten välistä kuilua, että saadaan ihmisiä tekemään samoissa tiimeissä hommia yhdessä. Ja yritetään reagoida asiakastarpeeseen. Siitähän siinä, niin kuin, taas jos mietitään sitä bisnespuolta, niin on niin kuin kyse, että saadaan vastattua siihen, mitä halutaan, että saadaan muutoksia softaan.
Joo, kyllä se, niin kuin Timo sanoi, että varmaan niitä vastauksia löytyy yhtä monta kuin näitä kysyy, mutta mulle se ehkä on enemmän just sitä niin kuin yhdessä tekemistä, että kuitenkin tämmöinen softaprojekti, niin se on kokonaisuus eikä sitten niin kuin osin se summa, että siellä ei voi tehdä semmoista liukuhinnatyötä, mistä tuupataan vaan seuraavalle työpisteelle sitten se tekeminen, vaan että se pitää olla läpileikkaava se kaikki mukana niin kuin alusta asti, että se on se yhteisessä tekemisen ja yhteisen kokonaisuuden löytäminen ja siihen sitten jokainen osallistuu kuitenkin sen koko prosessin ajan, eikä vaan sitten niinku tyrkätä, että tämä on nyt teidän ongelma, hoitakaa tästä eteenpäin.
Kyllä. Pääsin vähän syventymään teidän näkemyksiin DevOpsista, mutta sitten meillä tuossa tämän paneelikeskustelun aiheessa mainitaan kontit. Niin ehkä voisi tässä alkuun vielä semmoiseen nopeen koon, niin tehdä siitä, että mitä nämä kontit on ja mitä niillä tarkoitetaan, jotta sitten kuulijoistakin kaikki pääsee mukaan siihen, että mitä nämä on. Haluaisiko Janne isossa kuvassa kertoa, että mitä kontit on?
Tämä on periaatteessa sitten tämmöisiä niin kuin eristettyjä ajoympäristöjä, mitkä on niin kuin self-contained, eli siitä tulee se niin kuin container, että tosiaan se voidaan sitten siirtää erilaisia esimerkiksi hosting-ympäristöjä muualle, missä se sitten toimii niin kuin itsenäisesti. Toki siellä aina on liityksiä ulkopuolisia, mutta se ajatuksena, että se on niin kuin kokonainen paketti, containeri.
Jos ajatellaan sillä tavalla, että aikaisemminhan nyt sitten ajettiin virtuaalikoneessa kaikki, niin sehän tarvii sinne, aina joka ikinen juttu tarvii oman käyttöjärjestelmän ja siellä on ne sitten ne sidokset. Ja nyt sitten niin kuin kontti on tämmöinen tiiviimpi, kevyempi ajoympäristö, missä me saadaan niin kuin sinne mukaan vaan se tavara, mitä tarvitaan, jolloin sitten niin kuin se on helpompi siirtää paikasta toiseen. Vähän niin kuin se fyysinen kontti, että sillä saadaan nostettua se laivasta rekkaa ja sitten se lähtee siitä, eikä niin, että ruvetaan kauhoa sieltä laivasta jotain tavaraa kauhakuorma-ajalla ja sitten täyttämään rekkaa. Et siitä ihan samasta asiasta siinä on kysymys periaatteessa.
Mm-hmm. Ja mun mielestä, kun sä aikaisemmin viittasit siihen ketteryyteen, niin mun mielestä jollakin tavalla niin kun se ketteryys kai on näissä konteissa niin kun aika lailla läsnä ja nimenomaan se, mun mielestä se, ne fyysiset laivakontit on hyvä esimerkki siitä, että me saadaan tosi helposti niin kuin liikuteltua sitä meidän softaa niin kuin alustalta toiselle. Ja se, meillä ei tarvitse olla enää samanlaista projektia ja kaikkea muuta, mitä siihen aikaisemmin on liittynyt, silloin kun me oikeasti on siellä. Ja sitten samaan aikaan myös, kun meidän tarvii skaalata asioita ylöspäin tai alaspäin, niin sekin tapahtuu niin kuin näppärästi niiden konttien kanssa. Niitä vähän niin kuin monistellaan vaan siellä verrattuna siihen, että ruvetaan pystyttelemään uusia virtuaalipalveluja tai fyysisiä palveluja, mitä ne ikinä aikaisemmin onkaan olleet, niin tästä siinä niin kuin mun mielestä on omalta osaltaan kysymys.
Kyllä. No miten sitten DevOpsi liittyy kontteihin? Mitä tekemistä näillä on keskenään?
Kyllä se varmaan just niin kuin se, että niin kuin sanoin, että teillä on jo tavallaan pääsy siihen tuotantoympäristöön tai tuotantoon vastaavaan ympäristöön, niin konteilla pystytään just tuottamaan se, että samalla tavalla kuin virtuaalipalveluja tai muita joudutaan skonfaamaan ja se tuppaamaan, niin se, että se käyttäjä, kehittäjä pystyy ottaa sen kontin omalle koneelle testaamaan sitä pystyy siirtämään, muokkaamaan, niin siinä just tosiaan tulee se, että se tulee lähemmäs sitä kehittäjää, kehittäjä pystyy vaikuttamaan sitten just siihen, niin kuin mitä palveluita siellä kontissa ajetaan, mitkä on niin kuin parhaat asetukset vaikka sillä applikaatiolla, koska hän tietää paremmin kuitenkin sen applikaation tarpeet, niin silloin just se, että se ei mene sinne, että se kehittäjä pyytä sitten Ops-tiimiltä, että voitteko tehdä tämmöiset säädöt ja muut, vaan nimenomaan just se, että se tulee lähelle sitä kehittäjää, kehittäjällä on mahdollisuus tehdä se työ siellä ilman, että tarvii sitten niin kuin siirtää sitä sinne seuraavaan työpisteeseen.
Mun mielestä on hyvä lähestyä sillä lailla, että kun miettii, että minkä ongelman se ratkaisee se kontti, niin just että aikaisemmin, että jos meillä oli vaikka virtuaalikoneita, että ajatellaan sitä kehitysprosessia silloin aikaisemmin, että kehittäjä teki omalla koneella sen kehitystyön, sillä oli niin kuin jonkunnäköinen ympäristö siinä. Sitten se testiympäristö jossain, niin se ei voinut olla ihan niin kuin tuotanto, koska se olisi ollut liian kallis. Siellä oli vähemmän komponentteja, ei ehkä semmoisia kahdennuksia. Ja sitten taas niin kun tuotanto oli erinäköinen, niin koskaan ei voinut tietää, niin kun ei niin testituloksia voinut luottaa, vaan se vasta sitten lopulta nähtiin siellä tuotannossa. Mm-hmm. Ja nyt tämä konttihan on, niin kun se on sama ympäristö koko ajan, kun se liikkuu sieltä devaajalta sitten testiin ja tuotantoon. Niin se on esimerkiksi yksi, mitä se mahdollistaa sen DevOpsin, että se on niin kun yksi työkalu siellä.
Mm-hmm. Kyllä se vähentää just sitä klassista works on my computer.
Näin.
Mutta jos se DevOps on vähän niin kuin tämmöinen mindsetti tai toimintamalli tai ideologia, että kuinka asioita niin kuin pitäisi tehdä, niin sitten se kontti on mun mielestä niin kuin yksi tämmöinen niin kuin tekninen ratkaisu, millä me olemme toteuttamassa sitä, että kun se DevOps ihan itsessään ei ole niin kuin teknologia millään tavalla.
Se
on joku kulttuurillinen ja muu asia. Sitten me tarvitaan niitä palikoita siihen palapeliin, että me saadaan se DevOpsin palapeli koottua. Niin mun mielestä se kontti on nyt niin kuin tällä hetkellä yksi sellainen keskeinen pala siinä palapelissä. Siinä tarvitaan muitakin palikoita, mutta se on yksi niistä paloista, mitä me tarvitaan. Ja nyt on se, mikä nyt, just nyt ehkä on paljon pinnalla.
Tässä nyt tulikin tosi paljon sitä puolta, että miksi kontit on osa sitä ohjelmistokehitystä. Onko jotain, mitä haluaisitte vielä nostaa erityisiksi syiksi, että miksi se tällä hetkellä on semmoinen, no jo monilta osin käytössä oleva teknologia, mutta varmasti tulevaisuudessa vielä laajemmin.
Mun tulee ainakin mieleen kaksi asiaa, niin kuin ne liittyy alustoihin. Niin yksi on se, että se kontti mahdollistaa helpommin horisontaalisen skaalauksen. Eli kun kuorma nousee, niin meillä ei tarvitse olla valmiina siellä hirveästi niin kuin niitä ajoympäristöjä, vaan me voidaan nostaa sieltä sitten uusia niin kuin noodeja pystyy. Niin miksi se kontti on niin hyvä, niin se nousee niin nopeasti pystyy. Niin niitä ei tarvitse niin kuin kovin pitkään odotella, että se voi olla muutaman sekunnin, niin se kontti on pystyssä ja sitten sieltä vastataan siihen kyselyyn. Niin se on niin kuin selkeästi niin kuin yksi sellainen, mikä mahdollistaa tämmöiset isot ympäristöt, esimerkiksi jos ajatellaan kuluttajapalveluita, kun emme tiedä tästä kuormaa etukäteen, mikä se voi olla, se voi niin kuin vaihdella tosi paljon, niin kontit on niin kuin siihen yksi ratkaisu. Toinen on se, että se mahdollistaa tehokkaamman alustan hyödyntämisen. Että se, mä en ole nyt katsonut viimeisiä lukemia, mutta jossain vaiheessa oli, että se mahdollisti jopa 30% paremman niin kuin sen raudan hyödyntämisen. Niin sitten jos me mennään niin kuin tosi isoihin ympäristöihin, niin sillä on niin kuin iso taloudellinen merkitys.
Joo, ehkä tuohon voisin lisätä sitten sen siirrettävyyden, että just tosiaan, että sitten kun on konteissa, niin ne on helppo siirtää sitten vaikka eri pilviympäristöihin, että saadaan sitten niin kuin ei tule vendorlockinia niin eikä tule sitten semmoista, että jos nyt joku datacenteri on alhaalla, niin ne voidaan helposti siirtää ne kontit johonkin muualle ajoon. Siirrettävyys.
Toi on hyvä pointti, koska jos on katsonut sitä, että mitä tavaraa vaikka ajatellaan, vaikka Azureen saa, tuommoisen julkipilveen saa siirrettyä, niin sehän on hirveän helppoa viedä sinne päin. Mutta sitten jos rupeaa katsoa sitä, että miten sen saa sieltä pois, sen virtuaalikoneen, niin se ei muuten ole sitten yhtään helppoa. Että se on tehty niin kuin sillä tavalla, mutta sitten konteissa se on niin kuin ihan eri juttu, että sen voi sieltä imasta ja ajaa sen kontin jossain muualla.
Niin mulle tulee ehkä mieleen se, että jos ajatellaan sitä perinteistä ohjelmistokehitystä, kuinka sitä niin kuin aikaisemmin on tehty, puhutaanko legacysta vai puhutaanko dinosauruksesta vai mistä pitäisi puhua, niin se oli kauhean monoliittista ja se oli niin kuin asiat tehtiin samalla lailla ja kaikki oli vaikeita ja jäykkää ja oikein mikään ei onnistunut. Sitä vähintään vuosi ensin suunnitella, toinen vuosi tehtiin ja todettiin, että siellä on onnistunutkaan ja mentiin uudestaan kirjoituspöydän ääreen. Ja nyt mun mielestä maailma on tässä kohtaa niin kuin mennyt hirveästi eteenpäin ja tämä on niin kuin teknologinen tapa niin kuin tavallaan saavuttaa ja tavoitteita ja pystytään ketterästi agilesti tekemään asioita ja saadaan niin kuin nopeasti tuloksia aikaiseksi ja voidaan mennä niillä pienillä sprinteillä eteenpäin ja saada tosi äkkiä niin kuin sitten niitä hyötyjä niille asiakkaille tai kellekään hyötyjä milloinkin ollaan hakemassa. Ainakin mun mielestä meillä näkyy niin kuin asiakasrajapinnassa tosi niin kuin selvästi se, että niin kuin tähän liittyy valtavasti tuskaa, kun melkein kaikki softatalot, niin niillä on ihan valtava niin kuin tarve ja halu niin kuin päästä niihin kontteihin. Samaan aikaan niillä on ne kaikki vanha legacy-ympäristö siellä olemassa ja sitten niin kuin kuinka niin kuin se yleensäkin on, kuinka tämä migraatio pitäisi tehdä ja teknisesti kai se voi olla aika helppoakin, mutta sitten siihen liittyy niin kuin tämä niin kuin osaamisongelma, että jos sä oot tehnyt 30 vuotta kaikkea muuta kuin konttia, nyt se pitäisi yhtäkkiä olla kauhean hyvä siinä ja kaikki pitäisi muuttaa sinne, niin se sitten niin kuin, ihan niin kuin tässä joka päivässä arjessa, niin se ei olekaan sitten enää ihan niin helppoa, mutta siinä niin kuin on niin kuin vielä paljon tehtävää edessä päin.
Joo, kyllä just toi niin kuin monoliittiarkkitehtuuri, että sitten niin kuin ehkä yksi virhe, mitä aloittelevat, ketkä siirtyy konttiin tekee, että sitten laitetaan kaikki siihen yhteen konttiin. Että just tosiaan se, että sillä pystytään myös erottaa sitten, että siellä on selkeät roolit joka kontilla, se koostuu useista konteista, se applikaatio, jokaisella on oma rooli, ja ne keskustelee sitten keskenään, mutta sitten tosiaan saadaan se, että vaikka jos sinne pitää tehdä joku päivitys, se kohdistuu vaan siihen yhteen konttiin, ei tarvitse tehdä massiivista päivitystä koko palvelin päivittää ja kaikki siinä kerralla ja tulee downtime ja muuta, että sitten pystytään just se yksi pien osa, mikä vaatii päivitystä tai mihin on sitten joku uusi ominaisuus. Niin
tämähän on tämmöinen, mikä koskee niin kuin myös pieniä organisaatioita. Että on yksi tiimi, voi olla monta konttia, muutetaan vaan yhtä. Mutta sitten jos on niin kuin iso softakehitystalo tai iso organisaatio, että siellä voi olla monta tiimiä, niin sitten se on taas se sama, että ei tarvitse niin kuin välittää, mitä muut tekee niin paljon.
Sitten ehkä niin kuin ei kuitenkaan niin kun nyt kun ne kontit on pinnalla, niin sitten nyt niin kun ollaan vähän, että konttia, kaikki pitäisi laittaa niin konttiin. Tavallaan sitten joskus ehkä tässä vähän unohtuu ja hämärtyy se, että pitäisi kuitenkin pysähtyä miettimään, että mitä sinä konttiin oikeastaan kannattaakaan laittaa ja mitä kannattaa jättää sen kontin ulkopuolelle. Että joskus myöskin mennään tässä kohtaa niin kuin väärinpäin puhua, että vaikka vielä tultaisikin niin, että ne olisi niin kuin jaettu järkevästi ne kontit, että täällä on tätä ja täällä on tätä, niin joskus sinne tähän konttiin onkin laitettu jotakin semmoista, mikä ehkä ei olekaan fiksua pyörittää siellä kontissa, mutta se on laitettu sinne vain pelkästään sen takia, kun se on vähän muotia, että kaikki on kontissa ja ruvetaan miettimään, että olisiko se mitään järkeä, huomata ei siinä ollutkaan, mutta kun laitettu siinä, niin mitä äkkiä otan kanssa pois, että silloin ihan eri tavalla, mitä tekniikkaa ei olekaan mietitty missään kohtaa.
On muotia mennä pilveen, että laitetaan kaikki vaan pilveen ja sitten hetken päästä todettiin, että hei, ei tämä ollutkaan sitä hyvä juttu. Ja sitten mietitään, että miksi tämä maksaa näin paljon, että pitäisi ehkä miettiä etukäteen, että mitä tekee.
Joo, kyllä se vähän itse asiassa kaikessakin tekemisessä miettiä tavoitteet, että mitä sillä tavoitellaan ja miksi asioita tehdään. Sama pätee näihinkin. Tuossa Timo nosti esille, että kontit on ikään kuin se työkalu tai teknologia, millä pystyy sitä DevOpsia osittain toteuttamaan ja tekemään. Sitten aikaisemmin nostitte myös sen esille, että DevOps on tämmöinen ajattelumalli, se on käytäntö- ja toimintatapoja. Niin jos puhutaan vähän siitä kulttuurimuutoksesta, että mitä se siellä organisaatiossa tarkoittaa, kun halutaan sitä ohjelmistokehitystä ja tekemistä viedä sinne niin kuin DevOpsin mallin mukaiseksi, niin Niklas, miten sun mielestä DevOps muuttaa kehitys- ja operaatiosilojen välistä yhteistyötä organisaatiossa?
Sen pitäisi rajoittaa tietyllä tavalla se muuri siitä, että ollaan niin kuin erilainen. Sehän on todella iso kulttuurimuutos. Jos sitä niin kuin miettii, niin ihmisten kannalta, jotka on toiminut, ehkä tottunut tekee eri tavalla. Että se on niin kuin iso juttu, että nyt pitäisi tehdä niin kuin yhdessä niitä hommia, mutta sittenhän siinä on se toinen, että kun periaatteessa tämmöisessä puhdasoppisessa DevOpsissa, niin sitten se tiimi, joka on rakentanut sen softan, niin he myös ylläpitää sitä. Ja sitten taas niin kuin se infrapuoli tai se operations on ehkä tottunut siihen ylläpitoon, mutta sitten se taas voi olla sit sinne niin kuin devipuolelle sellainen, että apua nyt me joudutaan tekemäänkin, niin kuin korjaa tätä ja mä en pääse keskittyä tähän uuden tekemiseen. Ja sehän on tietynlainen yksi haastekin tässä kuviossa. Että on siinä niin kuin todella paljon tekemistä kulttuurillisesti.
Ja kun devaajan luonteeseenhan, tämä on yleistänyt hirveästi, mutta devaajan luonteeseenhan ei keskimäärin niin kuin se tämmöinen ylläpitäminen ja sen olemassa olevan niin kuin pystyssä pitäminen, se ei oikein kauhean hyvin istu siihen mindsettiin. Kun siellä niin kuin se, halutaan tehdä uutta ja kehittää ja mennä koko ajan eteenpäin. Ja taas sitten niin kuin se ylläpitohomma, niin se on vähän erilaista. Ja se ei keskimäärin, mä väittäisin, että se ei keskimäärin sitä koodaria ehkä niin kuin kaikkein eniten motivoi vai onko ihan väärässä?
No, kyllähän se tietysti niin kuin hyvin paljon toi, että niin kuin mennään koko ajan eteenpäin ja pitää tehdä uutta ja jännittävää. Mutta toisaalta mä oon nähnyt myös sen, että sitten niin kuin tämä konttimaailma on sitä uutta ja jännittävää, että sitten kun ne pääsee tekemään sitä, että se just tosiaan, kun pääsee sen kynnyksen yli, että nyt mä joudun huolehtimaan tuostakin puolesta, mutta sitten kun ne näkee sen tavallaan vallan mahdollisuudet, mitä ne pääsee tekemään siellä, niin kyllä se sitten, niinku, että se vaatii sen muutoksen, mutta tosiaan sen kun pystyy näyttämään, että nyt niinku tuosta vaan kynnyksen yli ja sitten tekemään.
Ja onhan siinä nyt tietysti sit se, että mä ajattelin, uskaltaako sanoa, että devaajat on oikealla tavalla laiskoja, että ei haluta tehdä niin kuin manuaalisesti monia juttuja uudestaan ja uudestaan, vaan sitten sehän tähtää siihen, että yritetään saada niin kuin mahdollisimman hyvää laatua aikaiseksi, että tulisi vähemmän sitä semmoista, niin kuin, että miksi sitä pitää ylläpitää ja tehdä.
No kyllä mä luulen, että uskaltaa sanoa, mulla on paljon koodereita kavereita, ja ne on kaikkia laiskimpia kavereita, ketä mulla on.
Mutta yleensä oikealla.
Tuosta niinku kontti siitä, kun puhuttiin siitä, että on se monoliittinen softa ja mennään kontteihin ja mitä siinä tapahtuukaan, niin meillä on yksi asiakas, sen nyt viitti nimeltä mainita, mutta mikä on ollut siirtymässä, ja kello on niinku ihan merkittävä kontti, osa softasta on siirretty jo konttiin. Ja ne pyörii sellaisia niin kuin tavallaan tämä legacy ja sitten tämä kontti ja niin molemmat pyörii rinnakkain. Ja on ollut suunnitelma siitä, että se loppu softakin jollakin aikataululla viedään. Mutta nyt että tämä yritys on tehnyt kaikessa niin kuin harkinnassaan sen tuloksen, että tämä ei nyt sovikaan tähän niin kuin heidän tapaan toimia, mikä ne kaikki taustat ja onkaan. Ja nyt siellä onkin lähdetty tulemaan takaisinpäin. Takaisin siihen, niin kuin siihen että kaikki pyöriikin VM:n päällä. Että se ei niin kuin yritykset ja tilanteet on erilaisia ja sitten niin kuin se, että ei se aina mene niin kuin tota, välttämättä juna samaan suuntaan kaikkien yrityksien kohdalla, vaan juna menee näin ja sitten se tulee takaisinpäin, joskus se ottaa ihan sivuraiteen, että tota, et ei se välttämättä se kontti niin kuin semmoinen kaikkiin haasteisiin autuaksi tekevä juttu ole.
Niin ja ylipäätään tuossa mä kanssa tein hommia yhden firman kanssa, missä oli joku ruotsalainen tytäryhtiö, niin siellä ne, niiden rakentama softa, niin ne oli tuonut sen, niin kuin siirtänyt tämmöisestä mikroservices-arkkitehtuurista takaisin monoliitiksi.
Joo.
Ja ottanut julkipilvestä pois. Ja todennut, että tämä on niin kuin tosi paljon heidän tapauksessa tehokkaampi ja mahdollisti sitten niin kuin siinä SaaS-palvelussa, niin kuin siitä tuli taas heille etuja.
Joo.
Et, ei ole yhtä oikeaa.
Kyllä. Onko teillä antaa nyt tuolla linjoilla oleville kuulijoille jotain käytännön esimerkkejä, että miten sitten siellä organisaatioissa pystyttäisiin sitä kulttuurimuutosta edistämään? Haluatko Janne kertoa omasta kokemuksesta?
No se just tosiaan, että ensinnäkin pitää saada ne devi ja opsi istumaan samaan pöytään ja keskustelemaan keskenään. Että tosiaan se niin kuin kommunikaatio on kaiken avain. Ja sitten just tosiaan se omistajuus. Että selkeästi määritellään sitten, että just tosiaan, että jos ruvetaan puhumaan siitä, että nyt kaikki omistaa yhdessä tämän, niin sitten tietysti niin kuin jaettu vastuu, ei ole kenenkään vastuu. Että siellä pitää kuitenkin olla selkeät vastuujaot sitten, että mihin asti vastuu on ja missä vaiheessa sitten esimerkiksi, jos niin kuin tulee kehittäjällä ongelmia jonkun vähän sinne ops-puolelle menevän jutun kanssa, mitä se periaatteessa pystyy tekemään, mutta niin kuin missä vaiheessa ja millä prosessilla sitten pyydetään apua, että se ei ole semmoista, että defaulttina heti, kun tulee ensimmäinen ongelma, niin apua tulkaa auttamaan, vaan on hyvä prosessi siihen ja hyvät dokumentaatiot muut, että pystyy löytämään sitä tietoa itse ja opettaa siihen, että kuitenkin yrittää ensin itse ja sitten vasta viime kädessä menee pyytää apua.
Koulutus on avainasemassa, että siinä on itse asiassa, mä taas ehkä mietin sitä sieltä infraihmisten kautta ja näen, että siinä on ihan järjetön käppi tietyllä tavalla henkisesti, jos on tehnyt niin kuin asioita perinteisellä tavalla ja sitten lähtee opettelemaan ensinnäkin niin kuin jotain cloud-juttuja, mutta sitten vielä niin kuin DevOpsia, missä on sitten niin kuin vielä enemmän kaikkea. Et koulutusta, mutta että vaikeaa yksin lähtee omassa organisaatiossa vaan, että minäpä lähden tästä kouluttamaan ja muutan tämän. Että siinä yleensä tarvitaan jotain niin kuin ulkopuolista apua.
Ja tässähän kun me oltiin kaikki oltu jollakin tavalla 90-luvulla jo niin kuin, niin kuin IT:n kanssa tavalla tai toisella tekemisissä, ja jos ajatellaan sitä, voi sanoa IT-skeneä, mikä oli silloin, niin keskimäärin siellä oltiin aika paljon nuorempia. Me kaikki ollaan vanhennut muutama vuosi sen jälkeen, ja keskimäärin IT-porukka on vähän harmaahapsisempaa nyt kuin mitä se oli 90-luvulla. Ja näin ollen niin kuin, usein tämä DevOpsihan tulee, sehän on ehkä nuoret, niin nehän kasvaa siihen DevOpsiin ja kasvaa niihin kontteihin. Samaan aikaan meillä on niitä kehittäjiä ja järjestelmävalvoja ja kaikkia muita, jotka on tehnyt sitä duunia jo 30 vuotta. Ja niille niin kuin, tämä on kaikki jotakin aivan uutta ja ihmeellistä. Ja se on niin kuin, aivan eri lähtökohta, että tulet koulusta ja sä oot niin kuin, oppinut, että näin se homma toimii. Tai sä oot tehnyt koko työurasi, sä lähestyt eläkeikää. Ja nyt sun pitäisi niin kuin, tavallaan muuttaa se mindsetti aivan 180-vuotiaasta ympäri. Ja tämä on niin kuin, semmoinen iso haaste, että tätä mun mielestä ei välttämättä aina niin kuin, osata niin kuin, nähdä ja ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaakaan sen yrityksen johtamisen näkökulmasta, koska ei se ihan niin mene, että tätä tullaan ja vaan, että meppä kouluun ja huomenna sitten, että jaksaa, että saat kuuntele tuon kurssi tai tuon webinaarin tuosta ja sitten pari harkkatehtävää ja sitten lähdetään tekemään sitä ketterää kehitystä.
Siis mulla on, mä en tiedä, mä saatan olla väärässä, mutta mä oon törmännyt tähän samaan asiaan ja sitten mä oon ehkä vähän todennut, että ihan kaikkia ei kannata edes yrittää kouluttaa siihen uuteen, vaan sitten sitä vanhaakin osaamista tarvitaan, niin sitten toisaalta, niin kuin sehän on vähän ihmisistä kiinni, että haluatko se opiskella ja pystyykö, ja onko siellä organisaatiossa niin kuin edellytyksiä käyttää siihen aikaa. Että sitten mä oon ajatellut, että yksi tapa tehdä sitä on, että antaa niiden, niin kuin, jotka on osa sitä vanhaa, niin tehdä sitä, ja sitten tarvitaan niin kuin ehkä uutta ihmistä tai jostain sitten, ketkä niin kuin oppii tämän uuden tavan. Toki on poikkeuksia, mutta siis joo. Monet tavalliset, niin kuin jos ajatellaan, että on muutakin elämää, niin ei ihan taivu kauhean helpolla.
Tässä on moneen otteeseen puhuttu niistä yritysten tavoitteista ja miten se määrittelee sitä, että mitä ratkaisuja tehdään. Ja tietysti aina siellä taustalla on se kysymys, miksi tehdään. Ja aika usein miksi kysymykseen löytyy vastaukset siitä, että miten liiketoiminnallisia etuja tämä sitten tuottaa. Ja sehän siellä periaatteessa pitäisikin olla yleensä yritystoiminnassa taustalla. Niin onko Niklas, sulla on tätä konkreettisia esimerkkejä, mitä liiketoiminnallisia etuja nyt niin kuin sen DevOpsin kautta voi saada?
No joo, jos mietitään tietysti, että me on organisaatio, jolla on joku softa. Ajatellaan, että se on itse rakennettu, käytetään itse tai asiakkaille. Niin yleensähän siitä aina puuttuu esimerkiksi ominaisuuksia. Pitäisi saada jotain uutta aikaiseksi. Niin tämä DevOps, jos me päästään tähän malliin, niin me pystytään niin kuin paljon nopeammin tuottamaan niitä uusia ominaisuuksia. Ja sitten jos se on niin kuin myytävä tuote, niin silloinhan me päästään paljon nopeammin reagoimaan asiakastarpeeseen. Että kun sieltä tulee sitä asiakaskysyntää, niin sitten me pystytään lähteä kokeilemaan, että olisiko se tämmöistä. Että se mahdollistaa sitten myös kokeilevaa kulttuuria. Ja niin kuin reaktiokyky, siitähän tässä on niin kuin paljolti kysymys, että pitäisi niin kuin pystyä tekemään laadukkaasti ja saamaan tavaraa ulos, niin kuin oikeanlaista tavaraa. Niin siitähän yleensä sitä asiakkaat on valmiita maksamaan, niin siinä se auttaa kyllä todella paljon. En tiedä, mitä muut sanoo, että onko siinä niin kuin mitään muuta sinänsä. Tämä on kauhean yksinkertainen asia, että tehdään oikeaa asiaa paremmalla laadulla ja enemmän.
Niin periaatteessa taustahan on säilynyt samana, että me tehdään sitä softakehitystä sen takia, kun meillä on joku asiakastarve tai joku muu tarve, mitä me ollaan ratkaisemassa. Nythän sitten me uskotaan siihen, että nyt DevOps ja kontit niin kuin mahdollistaa tämän jollakin tavalla ketterämmin ja nopeammin ja paremmin ja kaikkea muuta. Mutta ei se varsinainen, edelleenkin me tehdään softaa sen takia, että joku asia ratkeaa, eikä me tehdään se softaa sen takia, että on kiva, kun se voi tehdä kontissa, vaikka joku ehkä tekee sitäkin, mutta se on keskimäärin.
Ja siis kysehän on niin tuottavuuden nostamisesta.
Kyllä.
Et siitähän siinä on niin kysymys, että niillä tiimeillä saadaan enemmän aikaiseksi, enemmän lisäarvoa aikaiseksi. Ja ne työkalut ja prosessien muutokset auttaa siinä. Tietyllä tavalla ihan sama asiahan AI:ssa, että siitäkin kaikki on innoissaan siitä, että se lisää sitä ihmisten tuottavuutta.
Kyllä. Eli puhuttiin, että DevOps on kulttuuri- ja toimintamalli, mutta sitten se on myös näiden konttien kautta työkaluautomaatiota, millä saadaan sitten tehostettua sitä tekemistä. Onko sulla, Janne, jotain konkreettista näyttä tai esimerkkejä, miten teillä nyt olette 5 vuotta tämän mallin mukaisesti toiminut, käyttänyt kontteja, että mitä sillä on saatu nyt sen joustavuuden tehokkuuden eteen?
Kyllä se just ehkä menee siihen ajan säästämiseen, että sitten kun tosiaan se prosessi tavallaan on myös pakottanut panostamaan niihin työkaluihin ja semmoiseen, niin ne on sitten kuitenkin sillä tasolla, että sitten ei mene sitä turhaa aikaa esimerkiksi just niiden virtuaalipalvelinten konfaukseen, koska ne on kaikki valmiina. Että just tosiaan se tavallaan tukee toisensa, että se prosessi ja ajattelutapa ja sitten ne työkalut, mitkä mahdollistaa sen, ja sitten taas toisinpäin, että sitten ne taas tukee ne työkalut sitä ajattelumallia ja prosessia, että se, miten niin kuin se kehityssykli on tehostunut, kun siellä ei ole sitä turhaa tehtävää, että just tämä laiskuus, että siellä on paljon automatisoitu kaikkea, että niin kuin ei tarvii oikeasti, kun sitten kun tehdään jotain uutta, niin pystyy keskittymään siihen ja sitä pystyy nopeasti iteroimaan, niin säilyy myös se nimenomaan tämä kehittäjän mielenkiinto, että pystyy testailemaan paljon asioita, että se ei ole semmoinen vanha vesiputosmalli, että monta viikkoa, kuukautta työstät jotain ja sitten siirrät sen johonkin ja oho, ei se toiminutkaan takaisin työpöydän ääreen, vaan just tosiaan se nopeus siinä, että pystytään niin kuin myös tuottaa arvoa asiakkaalle, koska pystytään sitten helposti myös niin kuin asiakkaan suuntaan tai loppukäyttäjän tai kuka tahansa se on, niin näyttämään, että miten tämmöinen toimisi. Onko tämä hyvä? Ei. Iteroi ja seuraavana päivänä uusi versio. Että just tosiaan se ketteryys ja se ajan käytön tehostaminen.
Onhan se.
Niin kun miettii sitä, että mikä IT-projekteissa vie aikaa, niin odottaminen. Et monestihan se, niin kun, että joku tekee jonkun muutoksen, niin se itse muutoksen tekeminen on pieni juttu, mutta että odotellaan, että sillä olisi aikaa se tehdä. Niin siitähän tässä on, niin kun, että meillä on nyt se koko porukka siinä samassa tiimissä. Ne voi tehdä niitä asioita, sit kun meillä on siellä työkalut ja automaatio kunnossa, niin se odotusajat jää pieneksi. Että sehän on tämmöistä niin kun liinattua hommaa.
että mä haluaisin olla ilonpilaaja, mutta ehkä tähän sitten kuitenkin liittyy myöskin se kääntöpuoli siinä, että aikaisemmin, kun meillä oli erikseen se devi ja meillä oli erikseen se opsi, niin se devi ei pystynyt tekemään sitä omaa duuniansa ilman, että se osallistui sen opsin mukaan siihen keskusteluun, ja silloin siinä jouduttiin, vaikka se saattoi olla epämiellyttävää ja kaikkea muuta, niin se pakotti niin kuin tavallaan miettimään myöskin sen opsipuolen, kuinka kaikki kurjuudet, kuten backupit ja kaikki muut, tulee hoidettua. Nyt kun tavallaan meillä on sitten niin kuin se malli, missä sen kun vaan tekee koodia ja tuuppaasti jonnekin, ja sitten se vaan toimii, ilman että varsinaisesti tarvii hirveästi tehdä yhtään mitään, mutta se kooditinkin pitää tehdä. Niin nyt siinä on sitten käynyt ehkä aina välillä niin, että sitten niin kuin tavallaan on jäänyt joitakin asioita vähän niin kuin miettimättä, ja sitten siihen havahdutaan siinä kohtaa, kun joku asia ei sitten olekaan ihan niin kuin pitäisi olla.
Tämä on todella hyvä pointti. Vähäkaasti itse asiassa julkaisin semmoisen artikkelin mun sivuilla, että miksi DevOps on niin kuin kuollut. Ja se oli niin kuin tämä ongelmahan on niin kuin tiedostettu, että nyt se, kun se perusidea DevOpsissa oli se, että se tiimi tekee kaiken. Mutta nyt jos se tiimi, jokaisella on niin kuin eri työkalut, eri tavat tehdä, jos meillä on monta tiimiä, niin siitähän syntyy niin kuin ihan järjetön sekamelska. Ja sitten jos kukaan ei niin kuin huomaakaan miettiä tietoturvaa tai backuppeja tai jotain, niin siitä voi tulla niin kuin isoja ongelmia. Että kyllähän oikeasti yleensä on tarve niin kuin tiettyjä asioita pyrkiä keskittämään ja tehdä samalla tavalla, että siitä on niin kuin, että joku ne miettii.
No se just mä näen siihen vastuuteen, mitä sanoin, että se pitää olla selkeät vastuut, että mitä esimerkiksi sitten se kuritu, kenelle se kuuluu, backupit ja muut, ja tietysti tähän työkaluihin, että toki jos halutaan sitten mahdollistaa täysvapaus, että kehittäjät voi tehdä ihan mitä vaan, käyttää mitä vaan työkaluja ja muuta, ja miten se sitten kasataan sinne pipelinein loppupäähän. Mutta sitten tosiaan just se, että mitä puhuin siitä, että niinku se prosessi ja mindsetti ja sitten ne työkalut, niin just tämä, että sitten sieltä nousee näitä, ja sitten kun sitä systemaattisesti katsotaan, että okei, että nämä ongelmat tulee joka projektisain vastaan, että sitten tosiaan niitä turha tehdä siellä projekteissa, vaan ne siirretään sitten tavallaan ehkä sinne opsin vastuulle, tai sitten just niihin työkaluihin integroidaan se, että ne ottaa huomioon sen, että nämä pitää olla kohillaan, tai että ne niinku tarjoaa automaattisesti sen, että esimerkiksi nämä backupit, että ne on automaattisesti valmiina siellä, ne toimii tietyllä tapaa, mutta jos sitten kehitystiimillä on joku eri tarve, idea siihen, mitä ne voisi kehittää, niin niillä on silti vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että esimerkiksi nyt yksinkertainen esimerkki, että retention time, että mitä pitkään ne backupeja pidetään. Siellä on backup-prosessi olemassa, mikä tulee automaattisesti, siellä on joku default-value, mutta sitten kehitystiimi voi päättää, että okei, että nämä pitää pitää nyt vähän pitempään, tai asiakkaalla on joku vaatimus, että tämmöiset.
Jonkun pitää huolehtia.
Niin.
Joo.
Mutta just tosiaan se, että siellä on tavallaan aina se turvaverkko, että niin kuin se vähimmäisvaatimukset on aina täytetty, ja sen päälle sitten pystyy rakentamaan. Että sitten tavallaan niin kuin just se, että sen ops-tiimin vastuuelämä kiinnittyy siihen niin kuin tavallaan platformiin. Tarjota se platformi, missä on sitten otettu huomioon nämä.
Tuo on hyvä kysymys, että kannattaako sitten olla monta platformia?
No se riippuu, monta ops-tiimiä haluaa pitää, että tietysti niin kuin, ja firman koosta ja muusta tällaisesta.
Ajoittekin keskustelua jo siihen suuntaan, että tuossa nyt puhuttiin hyödyistä ja eduista, mutta sitten aina kun puhutaan uusista malleista ja toimintatavoista, niin siellä on ne haasteet. Niin itse asiassa luin Niklaksen blogikirjoituksen, oli hyvä kirjoitus, ja ehkä nyt niin kuin, tässä kohtaa, jos miettii, että mitkä on niitä suurimpia haasteita, mitä sen DevOpsin hyödyntämisessä, käyttämisessä organisaatiossa on, niin mitä Niklas nostasit siihen?
Mä sanoin, että ennen kuin me ollaan tässä tilanteessa, että kaikki on ajautunut tekemään ihan mitä sattuu, niin on niin kuin se, että päästäisiin liikkeelle. Että se osaamisen haaste on varmaan, mä uskoisin, että se on tämmöisellä keskivertofirmalla se suurin haaste, että miten saadaan se työkalupakki semmoiseen kuosiin, että se homma rupeaa toimimaan. Että se on niin kuin haastavaa kelle tahansa, että jos tuntuu, että miten mä pääsen liikkeelle, niin ei ole yksin. Ja sitten paljon puhutaan maailmalla tämmöisestä niin kuin henkisestä kuormasta, että se aiheuttaa, niin kuin, koetaan, että se aiheuttaa niin kuin keskivertotiimeille niin kuin liikaa kuormaa päänupille. Että sitten se, niin kuin, meneekö, sit on kysymys, että meneekö se, niin kuin se aika sen sen työkalu homman virittämiseen vai voisiko sitä käyttää sen softan kehittämiseen? Ja tämähän on niin kuin ilmiselvä dilemma, mikä tästä niin kuin seuraa. Ja sitten kun se on niin monimutkaista, niin en mä tiedä miten teillä, mutta voisin kuvitella, että aika monessa paikassa niin sitten ne nohevimmat kaverit ajautuu rakentamaan sitä juttua. Ja sitten ne äkkiä ajautuu myös ylläpitämään sitä ja auttaa muita ongelmissa, jolloin ne parhaat kehittäjät, jotka sais niin kuin eniten muuten aikaan, niin sitten herää kysymys, että käyttääkö ne aikansa oikeisiin asioihin. Että tämän monimutkaisuus on varmaan niin kuin iso haaste sit, niin kuin tekemismielessä ja osaamismielessä.
Timo, kommentoida tähän vielä.
No, jos yleisesti puhutaan näitä haasteita, niin se mikä mun mielestä tulee asiakaskeississä nyt ihan, ei nyt jokaisessa, mutta tosi usein tulee vastaan, että niin kuin devaajien vaikutusvaltahan on kasvanut ihan valtavasti. Meillä on erikseen devaajia, jotka preferoi vaikkapa AWS, toiset preferoi Googlea, kolmannet Azurea, neljännet jotain muuta. Ja sitten kun tehdään tätä teknologiavalintoja, kuinka sitä softaa lähdetään tekemään, niin useinkaan se liiketoiminnalla ei ole kykyä, ei välttämättä haluakaan ottaa hirveästi kantaa siihen, että kuinka se tehdään. Sitten sitä yleensä ei lähteä, ne projektit yleensä aika pienestä, kustannukset on aika pieniä, kun lähdetään vähän pokkailemaan ja testataan ja lähdetään rakentamaan sitä sen teknologian varaan, mitä nyt joku yksittäinen devaaja sattuu sillä hetkellä jostain kummallisen syystä preferoimaan. Sen jälkeen sitten että se lähteekin lentoon, se projekti, se softan käyttö kasvaa, se tarvitsee paljon enemmän kapaa ja muuta, havahdutaan siihen, että ne kustannukset onkin jotakin muuta, mihinkä ei osattu ollenkaan varautua, miten ne tulee olemaan. Samaan aikaan tulee tämä vendor-lokki, mihinkä sä viittasit aikaisemmin, me ollaan käytetty jotakin jonkun vendor, jotakin teknologiaa tai tapaa tuottaa sitä ja sen migraamien toiselle, niin se on tosi vaikeaa. Ja sitten yhtäkkiä havahdutaan siihen, että kuinka tässä näin kävikään. Ja tietysti se on helppo havaita jälkeenpäin, että miksi siinä niin kävi, mutta se siinä kohtaa, se, jos se on myöhäistä, niin se on tosi kallista ja vaikeaa lähteä peruuttamaan taaksepäin. Ja tämä mun mielestä on niin kuin semmoinen haaste, mikä nyt niin kuin järjestään tulee vastaan. Mutta siitä huolimatta sitten ihan hirveästi opittu, koska minusta tuntuu, että kun lähtee uusia projekteja käyntiin, niin keskimäärin edelleenkin hakataan ihan samaa päätä, ihan samaa puuhun.
Niin, voisiko olla hyvä, että olisi niin kuin joku tietty setappi, millä lähdettäisiin tekemään sitä. Että tätä mä oon niin kuin miettinyt paljon kanssa, että mun mielestä olisi niin kuin, tässä niin kuin jotenkin mä näen, tässä on kaksi juttua mun mielestä, tässä on taas arkkitehtuurityö, että mietittäisiin, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Ja sitten niin kuin ehkä se toinen, että kannattaako sitä koko työkalusettia kaikkea rakentaa, niin kuin miettiä itse vai voisiko olla jotain valmiita konsepteja. Että siinä niin kuin mä oon nähnyt, että niin kuin esimerkiksi teidän kaltaisella toimijalla, niin tässä on niin kuin hyvä sauma. Vaikka jossain vaiheessa mä ajattelin, että tämä ei niin kuin toimi, että sehän pitää saada niin kuin joka tiimiin se osaaminen, mutta toisaalta sitten taas niin kuin tämmöinen ulkoinen toimija voisi mun mielestä tuoda aika paljon niin kuin hyviä juttuja, ettei tarvitsisi kaikkien keksiä sitä niin kuin alusta asti ja välttäisi näitä.
Tuleeko teille mieleen jotain muuta, että missä kumppaneilla olisi roolia tässä?
Niin, no se on tosiaan just toi, että kannattaako kaikki toteuttaa itse vai kannattaako se ulkoistaa. Että tosiaan se, että sen pätevän tekijän löytäminen voi olla vaikeaa, sen kouluttaminen sisäisesti. Kaikki tämmöinen pitää ottaa huomioon, että tosi varsinkin pienemmissä firmoissa niin ei välttämättä ole sitten just sitä kapasiteettia, varsinkin sitten jos lähtee sille tielle, että lähtee toteuttamaan ne kaikki työkalut itse ja muut tällaiset, niin kyllähän siihen menee ihan tolkuttomasti aikaa. Että sitten just tosiaan kumppani, kuka pitää suoraan, mitä ne hommat tehdään, voi olla sitten jotain valmista tai puolivalmista just tämmöistä lähtökohtaa, mistä lähtee. Niin kyllä itse tämmöisen ison projektin tai ikuisuusprojektin tässä vetäneenä viimeiset, no periaatteessa tämä konttipuoli, ehkä 7 vuotta ylipäätänsä näitä miettinyt firman sisällä yli 10 vuotta. Et tosiaan siihen on mennyt paljon aikaa ja panostettu, että en ehkä suosittelisi kenenkään lähteä, jos ei oikeasti halua niin kuin panostaa siihen, niin yksin tekemään sitä. Että ainakin sitten niin kuin jollain tasolla joku kumppani mukaan, kuka tietää sit niistä asioista, että pystyy niin kuin välttämään ne sudenkuopat siellä, että kun joutuu kantapäin kautta opettelemaan monia asioita. Ja tosiaan se oppimiskynnys on kova, niin ehdottomasti tänä päivänä löytyy hyviä kumppaneita, mitkä pystyy auttamaan siinä sitten.
Varmaan niin kuin arkkitehtuuri ja sitten esimerkiksi tietoturva, tämmöiset, että pystyy, niin kuin, ettei lähde itse miettimään kaikkea, vaan ottaa siihen sit, niin kuin semmoista apua, joka osaa sanoa, että miten ne asiat tehdään.
Mehän ollaan niin kuin Matsicloudina tosi monille softataloille niin kuin sen alustatoimittajuuden ohella, ja ehkä tärkeämpikin juttu, niin me ollaan aika usein se Ops-tiimi. Se on niin kuin hyvin tyypillinen keissi silloin, kun me tehdään softatalon kanssa duunia. Ja sitten kun meidän osaaminen on hyvin toisenlaista kuin softatalon osaaminen, niin sen kuuluukin olla, mutta sitten otetaan sinne niin tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, että kun lähdetään niin kuin sitä arkkitehtuuria miettimään, siellä saattaa olla niin kuin ne parhaat koodit, jotka on siinä pöydässä, ja ne on tosi hyviä siinä koodaamisessa, mitä ne tekee. Mutta samaan aikaan näille samoille tyypeille, niin kuin vaikka verkko, niin se on aivan abstraktia, että mitenkä se lohkotaan ja kuinka se, niin kuin se liikenne liikkuu siellä. Ja se, että kun se on hyvä siinä tekemään sitä koodia nimenomaankin, ja siinä tarvitaan se softaprojektissa, joka osaa sen, mutta samaan aikaan siihen tarvitaan toinen osaaminen. Nämä verkot ja monet muut, niin kuin nämä OPS-puolen hommat, niin nehän niin kuin on ikävä kyllä, niin kuin se, että pitämällä, ne on alkuvaiheessa, niin on helppo vähän oikaista ja mennä sieltä, mistä aito on matali, ja sitten jää kiinni ihan heti. Mutta kuinka ollakaan, kun se lähtee se softa kehittymään, ja sitten se jossain kohtaa on auki internettiin, ja sitten sieltä tulee kaikkia hyökkäyksiä ja kaikkea muuta kivaa, niin siinä kohtaa jossain kohtaa käy huonosti, jos niin kuin näitä ei ole niin kuin huomioitu. Ja tämä niin kuin on mun mielestä asia, mitä toiset yritykset ottaa tosi vakavasti, ja toiset menee sitten, että takki auki, että katsellaan.
Niin, kannattaa niin kuin miettiä mun mielestä
just tämmöinen vaatimuksen mukaisuus, tietoturva, tällaiset, että heti niin kuin alkuvaiheessa, että hei, miten me ollaan näihin, niin kuin, miten me huolehditaan näistä, ja nyt on niin kuin NIS2 tulee, niin se nousee niin kuin aika monessa paikkaa vastaan, niin kannattaa miettiä etukäteen.
Kyllä. Kenellä sitten on vastuu edistää ja ylläpitää sitä, että se DevOpsi toimii mahdollisimman tehokkaasti, hyvin?
Tämä on mun mielestä hirveän vaikea kysymys. Koska tietysti, niin kuin, että jos me ollaan softatalossa, oletetaan sellainen keissi, niin silloinhan se on varmaan siellä niin kuin jo liiketoimintajohto ymmärtää sitä softakehitystä ja ne tajuu, että miten sitä kantsii tehdä, niin silloin se on varmaan niin kuin siellä. Mutta sitten jos me ollaan niin kuin organisaation, joka se ydintehtävä ei ole tuottaa softaa, niin sitten se onkin niin kuin monimutkaisempi kysymys mun mielestä. Että sanokaa.
Musta tuntuu, että se on aika usein monimutkaista niin se softafirmoissakin. Mutta en mä tiedä, onko se teillä kauhean yksinkertaista?
Kyllähän siinä on omat haasteet. Tavallaan niin kuin näen sen, että niin kuin kaikki siihen pitää sitouttaa. Että se ei ole silleen, että joku vaan lähtee tekemään sitä vaan kaikki mukaan, mutta kyllä se pitää johdon tasolla tulla se tuki siihen, että siihen on oikeasti niin kuin lupa käyttää riittävä aika ja sitten ymmärretään siellä johdon tasolla, että paljon siihen oikeasti menee aikaa. Ja myöskin sitten, mitä just puhuttiin tuossa kumppaneista, että just jos sitä lähdetään viemään eteenpäin, niin siinä vaiheessa sitten kannattaako siihen ottaa se, että kyllä se sieltä johtotasolta pitää tulla se tuki ja niin kuin mahdollistaminen. Siinä sitten sen jälkeen kaikki mukaan silleen, että ei lähdetä tekemään sitä sitten siellä pienessä jossain siilossa taas.
Sehän mikä mun mielestä näissä DevOps-käytännöissä ja hankkeissa niin kuin pääsääntöisesti on niin kuin vaikeita niiden liidaamisessa, niin on se, että kun se nimensä mukaisesti siinä on se devi ja opsi ja kaikki, mitä siihen väliin putoaa, ja yleensä me ollaan totuttu siihen, että on joku, joka liidaa, on se sitten niin kuin tiimipetäjä tai projektipäällikkö tai kuka kumma se onkaan. Mutta nyt nämä yleensä niin kuin, niin se osaamisvaatimus sille, että kykenee hallittamaan sen, että mitä sä oot liidaamassa ja ottamaan niin kuin ne huomioon siinä. Ja totta kai se vaatii sitä, että otetaan kaikki mukaan. Mutta siitä huolimatta yleensä odotusarvo ja usein tiimikki odottaa sitä, että joku kuitenkin vähän jo katsoo perään. Ja se vaatii aika paljon siltä, joka on sitten käytännön vaikka tiimipetäjä tässä esimerkkinä, että siihen oikeasti pystyy niin kun, sitä niin kun vetämään oikeaan suuntaan. Sehän saattaa, että se näkee sen yhden yksityiskohdan ja se katsoo sen perään, että tämä tulee kuntoon ja samaan aikaan se metsä häviää puilta.
Mun tuli mieleen, että tosi hyvä kirja, niin kuin tietyllä tavalla aiheesta on semmoinen kuin Team Topologies. Kannattaa niin kuin ehkä tiedättekin kirjan, niin kantsii tutustua. Siinä on niin paljon käyty läpi erilaisia niin organisoitumismalleja ja mitä haasteita mihinkin liittyy.
Hyvä vinkki. Jatketaan vinkkeistä eteenpäin. Janne, Mitä neuvoja haluaisit antaa organisaatioille, jotka on viemässä tekemistä DevOps-maailmaa malliin ja alkamassa hyödyntää konttiteknologiaa?
Ehkä niin kuin yksi yleisin virhe, mitä ehkä kehotan vahvasti välttämään, on niin kuin palkata DevOps-henkilö tai DevOps-tiimi. Että se ei ole niin kuin erillinen tiimi, sit, jos sä palkkaat sen tiimi siihen väliin, sitten sulla on 3 siiloa 2 sijasta. Että just tosiaan se, että se ei ratkea sillä, että lisätään yksi tiimi sinne väliin, vaan just tosiaan se, että lähdetään yhdessä tekemään sitä hommaa. Eikä taas eriytetä sitä erikseen. Mutta tietysti just tosiaan se, että jos siihen pitää joku palkata sit viemään, niin just joku tämmöinen, mistä Timo puhuu, että sitten kuka liidaa sitä niin kuin ja mahdollistaa tuo kaikki yhteen ja muut tällaiset. Ja toinen ehkä sitten niin kuin numerot, että statistiikkaa, että rupeaa seuraamaan jo niin kuin siinä alkuvaiheessa, jos niin kuin lähtee miettimään sitä, niin tunnistaa, että mitkä on esimerkiksi just ne suurimmat ajanhukat, mihin tuhraatuu aikaa ja sitten lähtee sitä kautta kehittämään, keskittyy sinne, nyt sitä tosta aikaa ja sitten niin kuin jatkuvasti mitataan sitä, että nyt se parani ton verran, miten paljon siihen kannattaa käyttää enää aikaa vai siirrytäänkö seuraavaan, että et se metriikka, numerot mukaan heti.
Toihan on niin kuin tyypillisesti cloudissakin se, että kustannukset yllättää. Niin kannattaa rakentaa, niin kuin, sit taas FinOpshan on taas, en pitäisi puhua FinOpsista, niin sitten taas niin kuin, niin sieltähän tulee paljon lääkkeitä siihen, että esimerkiksi miten sitten, millaista metriikkaa ja millaista miten kustannuksia hallitaan. Mutta mulla tuli mieleen kyllä tuosta noin, että se vinkki, niin kyllä mähän asiakkaiden kanssa aina mietitään, että se peruskysymys on aina, kun mä teen asiakkaiden kanssa hommia, että onko meillä oikeaa osaamista, mitä meidän pitäisi osata, mitä meidän pitää ostaa ulkopuolelta, niin tässä mulla tulee jotenkin hyvin selkeästi, että semmoisella keskiverto-organisaatiolla aika hyvä niin kuin ottaa tähän jotain kumppania mukaan tekemään sitä, tuomaan, niin se nopeuttaa hirveästi sitä oppimista. Sieltähän sitä sitten oppii ja voi myöhemmin miettiä, että miten jatkaa.
DevOpsihan on niin kuin ihan liian helppoa. Nyt kun me tänään firmassa päätetään, että me ruvetaan tehdä sitä DevOpsia, niin siinä on se kaikkein nokkelin kaveri, niin silloin huomenna se projekti on aika pitkälle, kun on lähtenyt tekemään sitä, niin tässä kohtaa ehkä se mun vinkki olisi se, että pitäisi tässä kohtaa vähän niin kuin pitää käsijarrusta kiinni ja tehdä se pläni ensin ja sitten vasta päästään nämä nokkelat ja vikkelät ja ketterät kaverit toteuttamaan sitä, koska liian usein mitä mennään just päinvastoin.
Niin mä tein yksin DevOpsin.
Niin, kyllä, joo. Oli se Devi, oli se Opsia, oli se Projari ja oli myyjäkin ja kaikki mitä siellä liittyy.
Niin.
Sitten sitä FinSec DevOps. Mitä muita liitteitä siihen voi vielä eteen laittaa?
Kyllä. Miten te näette DevOpsin ja konttiteknologian tulevaisuuden? Haluatko Niklas aloittaa?
Joo. Tästähän on niin kuin, mähän kirjoitin kirjoituksen, niin kuin totesin, vähän, missä tarkoituksella vähän niin kuin kritisoin DevOpsia, koska tarkoitus oli itse asiassa pohjustaa tulevia juttuja, mitkä taas sitten niin kuin liittyy tuonne platform engineeringiin. Eli DevOpsissahan on niin kuin, se monimutkaisuus on haaste, niin sitten on ollut niin kuin ehkä viimeisen vuoden ajan puhuttu paljon siitä, että nyt sitten vedetään sitä taas niin kuin takaisinpäin, että sitten on tiime, yritetään rakentaa niille softakehitystiimeille valmiimpia juttuja. Eli siinä on niin kuin se semmoinen yksi suuntaus, mikä tässä on niin kuin näkyvillä. Ja sitten puhutaan paljon tämmöisestä itsepalveluportaaleista, ja että sitten niin kuin softakehittäjät voisivat käyttää portaalia, ja sitten niin kuin ruvetaan rakentaa semmoista abstraktioleijeriä siihen väliin. Onko se oikea tapa, niin mä en tiedä, mutta tästä siitäkin on niin kuin eriäviä mielipiteitä, mutta siitä paljon puhutaan tällä hetkellä, että aina kun tulee joku homma niin monimutkaiseksi, niin ihmisiä vaivaa se ja sitä yritetään sitten häivyttää sitä monimutkaisuutta tämmöisillä abstraktioilla. Ja tämä platform engineering on niin kuin yksi selkeästi tähän niin kuin suuntautuva tapa. Mun mielestä siellä on niin kuin paljon hyvää, just se mitä me puhuttiin ehkä, että ei kaikkien kannata tehdä kaikkea niin kuin joka tiimin itse. Että kannattaa keskittää tiettyjä juttuja. Että siellä on ehkä se, mitä siitä voisi niin kuin ottaa ja asiaan varmaan kannattaa niin kuin perehtyä. Et siihen suuntaan niin kuin monessa isossa talossa on menty ja siellä puhutaan paljon tästä niin kuin tämmöistä cognitive loadista, että se aiheuttaa niin kuin päänvaivaa, että näille huippuyksilöille niin eihän siinä ole mikään ongelma, mutta sitten me tavalliset, niin sitten tulee se haaste, että se on vähän hankalaa.
niin sitten on yritetty niin kuin piilottaa sitä monimutkaisuutta. Et siinä on ihan selkeästi niin kuin yksi tämmöinen tulevaisuuden suunta. Et jos nyt on lähes liikkeelle, niin sitten kannattaa kurkkailla vähän, mitä sieltä löytyy. Voisin kuvitella, että tämä, mitä te tarjoatte, niin vaikka se ei ole niin kuin puhdasoppista platform engineeringia, niin se auttaa siinä asiassa.
Kyllä. No, kyllä niin kuin, no, itselle se ei ole tulevaisuutta, vaan me ollaan tosiaan eletty sitä jo monta vuotta ja saatu hyviä kokemuksia siitä, että kyllä voi vahvasti suositella sitä, että se tuo niin monta hyötyä siinä, varsinkin sitten niin kuin se kehittäjien tyytyväisyys, kunhan ne pääsee yli siitä ensimmäisestä kynnyksestä, nyt he pitää tehdä jotain ylimääräistä, mutta sitten tosiaan mitä se mahdollistaa kaikkea. Mutta tosiaan toi platform engineering on kyllä niinku se seuraava steppi siinä, mutta mitä mekin ollaan tehty, että niin kuin sanoin tosiaan, että meillä on se platformi siellä taustalla, että sitten tavallaan se DevOps on vaan niinku askel siihen suuntaan ja se ehkä selkeyttää sitä sitten, että niinku se ehkä puskee vähän taaksepäin sitä, että missä se OPSin vastuu alkaa, mutta tosiaan se myös kääntää sitä niinku OPSin tarkoitusta, että sen sijaan, että ne keskittyisi siihen, että nyt niinku palvelit nyt on pystyssä ja saitit on ylhäällä, palvelut toimii, applikaatiot toimii, niin ne kääntyykin sinne devaajien suuntaan ja rakentaa sitä platformia devaajille ja mahdollistaa sitten sen tavallaan paremman DevOpsin sillä tavalla, että ne myös niinku tekee jotain devitiimejä varten.
Puhutaan just siitä, että se on niinku semmoista, ajatellaan niinku devaajien asiakkaina, että yritetään niinku mahdollisimman paljon helpottaa sitä devaajien toimintaa, että siitä siinä on niinku paljon kysymys. Sitten on toisaalta niin kuin semmoinen yksi, mikä on tulevaisuus, niin on mielenkiintoinen tämä julkipilvi, privapilvi, perinteinen konesali. Mikä se on niin kuin sit se suunta, koska jossain vaiheessa kaikki oli menossa niin kuin sinne julkipilveen, cloud first, cloud only. Sitten on huomattu apua, tämä on kauhean kallista, sitten tullaan niin kuin takaisinpäin. No siitä julkipilvestä on niin kuin hirveästi hyötyjä. Että se on niinku ohjelmallista, siellä on paljon API ja siellä on paljon asioita valmiina, että se auttaa niinku digitalisaatiossa, mutta tietyt asiat on aika kalliita. Ja sitten samaan aikaan on, niinku, mikä musta on tosi mielenkiintoinen, että et mä oon seurannut, mitä esimerkiksi VMware tekee. Että jossain vaiheessa musta näytti, että ne jää niinku tässä jälkeen, mutta nyt on selkeästi, ne on tuonut sitä samaa softastäkkiä, mitä ne nyt pystyy tarjoamaan niinku yrityksille ja palveluntarjoajille ja et se on niinku sellainen yksi tulevaisuuden suunta. Se ei ole suoraan DevOpsia, mutta se liittyy tähän, että missä ajetaan ja mitä tehdään. Koska se samat softastäkit, mitkä noilla julkipilvitarjoajilla on, niin sitten taas pystytään niinku ainakin osittain hyödyntämään sitä perinteisemmässä ympäristössä. Ja se tekee sitten taas mun mielestä sen niinku vielä monimutkaisemmaksi sen, että se ei ole niinkään itsestään selvää, että mikä on oikea arkkitehtuurivalinta. Että missä niitä kuormia kannattaa ajaa, kun siellä liittyy sitten niin moni asia, että missä softat on.
Niin kyllähän varmaan DevOps ja kontit ja tämä kaikki, niin kyllähän ne varmaan niin kuin, ei ne ole vaan käymässä, vaan kyllä ne on niin kuin tässä kohtaa, ennen kuin sitten joku keksii jonkun uuden tavan taas tehdä asioita, niin tässä kohtaa ne on varmaan tullut, niin kuin, ei voi sanoa, että jäädäkseen, kun itsellä kaikki muuttuu, mutta ei ne juuri ole poistumassa. Mutta se, mitä siinä varmaankin on tapahtumassa, niin varmaan jos ajattelee, taikka mitä mä uskon, kuvittelen vai toivon vai kaikkia näitä yhtä aikaa, niin niin kyllähän DevOpsista on tulossa semmoinen niin kuin 2.0-versio, mikä jollakin tavalla sitten niin kuin, tuo ehkä yhteen, että nyt kun mun mielestä se DevOps niin kuin aloitettiin sillä, että mitä se DevOps on, ja sitten ehkä meillä oli jollakin lailla konsensus siitä, että se on niin monta asiaa yhtä aikaa, kun sitä ajatellaan vähän eri lailla, niin jollakin tavalla ehkä niin kuin se on saamassa niin kuin semmoisen tietyn rakentajan muodon, että ehkä kun me 5 vuoden päästä käydään tämä sama keskustelu, niin se on yksiselitteisempää. Mitä se on?
Monimutkaisempaa, kun miettii niin kuin sitä, että kuinka paljon tulee, koko ajan tulee niin kuin uusia työkaluja. Ja niin kuin samoja asioita voidaan tehdä eri työkaluilla, ja se työkalumäärä kasvaa koko ajan. Et siinä mielessä tämä mun mielestä menee niin kuin, toisaalta niin kuin yksinkertaistuu, tietyt asiat löytyy, niin kuin standardisoituu, mutta sitten toisaalta taas tämä maailma menee koko ajan vaan monimutkaisemmaksi.
Se on totta, mutta se malli tehdä sitä, niin mun mielestä joo, se yksinkertaisuus, se teknologia ja se ne työkalut, niin nehän monimutkaistuu, ja sen tietenkin asettaa nyt niin kuin ne tekijät niin kuin isoja haasteiden eteen, että niin kuin se tekijä, mikä se keskivertotekijä, joka aikaisemmin on pärjännyt ihan hyvin, niin sen on huomenna vaikeampi pärjätä, kun sun pitäisi hallita paljon, paljon niin kuin vaikeampia asioita yhtä aikaa ja paljon enemmän. Tässä mielessä se monimutkaistuu, mutta siinä, että se tapa, se toiminta, ideologia ja malli, niin mä kuvittelen niin, että se niin kuin tulee yhteneväistymään ja siinä tulee olemaan niin kuin selvempi näkemys, että näin sen kuuluu olla, että me voidaan saavuttaa ne tavoitteet, mitkä meillä on. Että ei voi olla niin, että sulla on yksi näkemys devopsista ja mulla on toinen ja sulla on kolmas ja kaikki on oikeita ja voidaan tehdä millä tavalla tahansa ja kaikki johtaa hyvään lopputulokseen.
Ja onhan se selvä tietysti, että jos niin kuin aikaa kuluu, niin tulee enemmän osaajia ja nuorempia, ketkä on kasvanut siihen, niin kyllähän se niin kuin helpottaa sitä, että me ruvetaan ymmärtämään asiat samalla tavalla.
Kyllä.
Mahtavaa keskustelua, loistavia näkemyksiä, ajatuksia. Jotta kuulijoille jää semmoinen joku tähtiajatus siitä, että mitä pitäisi jäädä mieleen ja ehkä vielä niin kuin peilata siihen, tämän keskustelun aiheeseen, miksi tulevaisuudessa softa pyörii konteissa, niin mitä haluaisitte kuulijoiden muistavan tästä keskustelusta?
Mulla ainakin yksi niin kuin semmoinen, se ei ole suoraan, että muista nyt kontit ja DevOps, vaan kannattaa lähteä miettimään niin kuin arkkitehtuuria. Kannattaa lähteä miettimään sitä, että mitä sovelluksia me käytetään, missä niitä ajetaan, ja lähtee rakentamaan niin kuin semmoista, puhutaan pilvistrategiasta. Se on hirveän huono sana, koska strategia tarkoittaa suunnitelmaa. Että olisi niin kuin suunnitelma siitä, että miten me sitä IT:tä rakennetaan, koska nämä on kuitenkin vain osa sitä, mistä me on tänään puhuttu. Ja sitten jos se vielä, niin kuin me pystytään johtamaan bisneksestä ne tavoitteet, niin sitten meillä on niin kuin visio, ja sitten me lähdetään rakentamaan sellaista arkkitehtuuria, sellaista toimintamallia. No se on tietysti sitä, mitä mä teen työkseni, mutta että sille on kova tarve.
Janne.
No ehkä silleen niin kuin nivoo DevOpsia ja kontit, että tavallaan niin kuin DevOpsin tarkoitus on yhdistää monta asiaa tai monta tekijää yhteen, että se on niin kuin yhtenäinen kokonaisuus. Sitten taas konteilla pyritään päinvastaiseen, että sitten niin kuin eriytetään, että ne olisi sitten niin kuin semmoisia erillisiä kokonaisuuksia, että tavallaan nämä menee eri suuntiin, mutta samalla ne niin kuin tukee toisiaan, että pystytään niin kuin yhdessä tekemään niitä pieniä kokonaisuuksia tai sitä isoa kokonaisuutta, mistä jokaisella on se oma vastuualue siellä. Niin siinä, että kaksi eri suuntaa erilleen ja yhteen, mutta että niin kuin ehkä tämä vanha malli yhdessä ja erillään niin on ollut se, mikä aiheuttaa myös sitä kitkaa.
Softakehitys on joka tapauksessa menossa tähän suuntaan ja ehkä siitä näkökulmasta, niin osa softataloista on tosi pitkällä, joku on niin pitkällä, että ne on jo siellä ja toisin on siinä vaiheessa, että ne suunnittelee sitä ja toisilla on vielä pää pensassa. Niin ehkä mä sanoisin, että mitä nyt kannattaisi ainakin tehdä, niin riippumatta siitä, että lähteekö sitä projektia huomenna toteuttamaan, niin pitäisi katsoa, että mihinkä se, mitä on tapahtumassa ja tehdä sitä suunnitelmaa, että mihinkä suuntaan mennään, ettei sitten jossain kohtaa havahduta, että se juna on mennyt jo ja sitten ollaan pulassa sen kanssa, koska se vaatii niin monelta softatalolta niin uudenlaista osaamista ja niin uudenlaista ajattelua, että kun me ihmiset ollaan vähän sen tyyppisiä, että me mielellään tehdään niitä, missä me ollaan hyviä ja mitä me osataan, ja sitten se uusi on usein vaikeaa ja hankalaa, ja me työnnetään sitä niin kuin silleen, että se niin kuin syrjää, niin nyt olisi ehkä oikea aika niin kuin pysähtyä asian ympärille ja katsoa, että miten tämä vaikuttaa tähän mun bisnekseen, miten tämä vaikuttaa tähän mun softaan, vaikuttaako se mitenkään.
Toi on totta. Ja sitten kun muutokset tapahtuu niin hitaat, oikeasti siis me organisaationa muututaan hitaasti. Niin sen takiahan se on hyvä niin kun lähteä rakentamaan sitä visioa ja sitten pikkuhiljaa kääntää sitä laivaa sinne.
Kyllä. Tässä kohtaa iso kiitos panelisteille. Nyt meillä seuraavaksi on varattu hetki aikaa kysymyksille. Ja kysymyksiä on voinut ennakkoon lähettää ja sitten striimin kautta myöskin nyt tämän keskustelun aikana. Onko meille Anna tullut kysymyksiä?
Joo. Ensinnäkin kiitos loistavasta keskustelusta. Tänne on chattiin tullut muutama ja sitten näitä etukäteiskysymyksiä, niin aloitetaan vaikka noista chatin kysymyksistä. Täällä on kysytty, että mitä haasteita konttiteknologialla on verrattuna virtualisointiympäristöön?
Kyllä varmaan se niinku just se monimutkaisuus, että siinä pitää sitten tietää tavallaan yksi ylimääräinen kerros, että joka tapauksessa ne tavallaan siellä on virtuaalipalvelin taustalla, mitä siinä on sitten välissä, mutta se tuo sitä monimutkaisuutta siihen ja tietynlaista spesiaaliosaamista, mitä tarvitaan sitten siihen, että kontit on helppo ottaa käyttöön, mutta sitten just tämä, mistä keskusteltiin kanssa, että miten se sitten niinku oikeasti tuotannossa isossa skaalassa tehdään, niin siellä tulee sitten ihan erilaisia haasteita vastaan, mistä pitää sitten olla mielellään kokemusta, tai sitten just ehkä joku kumppani siinä, kuka osaa kertoa, että miten se viimeinen maili rakennetaan siellä.
Mulla tulee kaksi juttua mieleen tässä. Toinen on niinku ihan tämä sama varmaan, mihin viittaa tässä, että niiden ajamisessa on niinku haasteita. Et sit jos ajatellaan, että mennään johonkin Kubernetekseen, niin se on niinku todella monimutkainen juttu oikeasti ajaa semmoista Kubernetes-klusteria. Et se vaatii tosi paljon osaamista. Et ehkä näkee nykyään enemmän sitä, että sitten saatetaan ajaa jossain container-servisen päällä. Et se on niinku tehdään niinku simppelimmin asioita, ettei ole pakko ruveta rakentaa niinku hervatonta konetta sinne alle. Se on niinku mitä se eroaa, että se on niinku monimutkaisempaa, mutta toinen on sitten se tietysti, että konttiin on vähän paha rakentaa tilatietoista juttua, että laita tietokanta konttiin, niin voi seurata ongelmia. Että pitää miettiä, mun mielestä ainakin pitää niinku miettiä, että mitä sinne konttiin laittaa, että ihan kaikkea sinne ei kannata laittaa.
Ja kyllä mun täytyy yhtyä varmaan näihin edellisiin puhujuja. Kyllä mä, niin kuin se osaamisasia varmaan on se. Mä en tiedä, onko mä siitä samaa mieltä, että kontit on välttämättä lopun perin monimutkaisempi kuin joku aikaisempi tapa tehdä, mutta se on vaan uutta ja ihmeellistä. Meille niin kuin ne VM:t ja muut, niin ne on kauhean tuttuja. Nekin on tosi monimutkaisia, jos ei ole koskaan semmoisia nähnyt. Mutta nyt kun niitä on tässä 20 vuotta käpistellyt, niin ne on muuttunut yksinkertaisiksi. Ja ehkä 20 vuoden päästä ne kontit näyttää aika yksinkertaisella, että me tehdään jotain uutta hommaa, mikä silloin näyttää niin kuin tosi vaikealta.
Hyvä. Sitten oli toinen kysymys. Voiko Windows-pohjautuvia kontteja ajaa Linux-pohjalla?
Tämä menee varmaan Jannelle.
Nyt en kyllä osaa ihan suoraan vastata tuohon, että voi olla mahdollista, mutta epäilen.
Ja sitä ajettaisiin niin kuin Linux-alustalla vai?
Joo, niin tässä lukee.
Mä olen antanut itselleni ymmärtää, että tämä olisi mahdollista, mutta en mä yhtään tämmöistä keissiä kyllä tiedä, että näin olisi tehty. Mutta mä olen ainakin tämmöisessä keskustelussa joskus läsnä, jossa mulle on, mähän en sinänsäkään tätä koodauksesta ymmärrä yhtään mitään, niin mun on helppo puhua ihan mitä sylki suuntua, niin mulle on ainakin niin kuin kerrottu, että tämä olisi mahdollista.
Jos kontti sisältää kaiken, mitä ajoympäristö tarvii, niin silloin varmasti, mutta että nyt kun mennään sitten yksityiskohtiin, että mitä kysyjä oikeasti tarkoitti, niin
kysymys.
Hyvä. Sitten näitä etukäteiskysymyksiä, niin ensimmäiseksi, miten turvallisuus on huomioitu DevOps-prosesseissa, kun käytetään konttiteknologiaa?
Eli se pitäisi rakentaa sinne niin kuin sisään ja kontrolleja sinne. Ja se vaatii aika paljon, niin kuin, se vaatii sitä prosessia ja sellaista niin kuin miettimistä. Ja sitten testaamista tietysti joka välissä.
Mutta out of the boxhan se ei ole rakennettu millään tavalla. Ja tämähän onkin varmaan se haaste siinä, että kun sä voit ottaa käyttämään vaan niitä kontteja, ja sitten sä jossain kohtaa havaitset niin, että se unohtuu tämä tietoturva siitä.
Niin, ja sen takiahan puhuttiin DevSecOpsista, että se pitäisi niin kuin sen tiimin huolehtia siitä tietoturvasta.
Joo, kyllä ei ne niin kuin itsessään ratkaise sitä, että ne niin kuin puhuttiin siitä, että ne on edelleen vielä monimutkaisempia järjestelmiä, siellä on enemmän hyökkäyspintaa. Että tosiaan siellä on paljon asioita, mitkä pitää ottaa huomioon, ja silloin tosiaan on hyvä, että sekä se devipuoli että ops-puoli on yhdessä mukana siinä miettimässä niitä asioita. Että sitten jos tosiaan toinen katsoo vain toiselta kantilta ja toinen toiselta kantilta, niin se saattaa jäädä jotain väliin. Että siinäkin se korostuu se tärkeys, että sitä tehdään yhdessä ja katsotaan kokonaisuutena. Että se ei ole pelkkä se applikaatiokontti ja siellä on kaikki kunnossa ja sitten se laitetaan johonkin ajoon vaan, että koko se prosessi, se ajoympäristö, muut tämmöiset näin, niin yhdessä käydään läpi.
Hyvä, mielenkiintoinen kysymys.
Joo, varmaan liittyy tuohon tietoturvaan ja sitten puhuitte sitä kumppanuudesta. Niin mitä tulisi ottaa huomioon DevOps- tai konttiteknologia yhteistyökumppania kautta toimittajaa valitessa?
Mua kiinnostaisi ainakin, saat sanoa varmaan mitä enemmän tulee näitä keskusteluita, mutta niin kuin mä miettisin sitä, tai mua kiinnostaisi se, että minkälainen se prosessi ja työkalusetti siellä on, minkälaiset missä niitä ajetaan, miten joustavaa se on,
ja sitten toisaalta, että miten niitä asiantuntijoita saadaan siihen niin kuin osaksi sitä DevOps-tiimiä käyttöön.
Niin, varmaan ne työkalut on tietenkin toinen puoli siinä, että niiden työkaluidahan pitäisi palvella sitä devaajaa. Mutta sitten minusta toinen näkökulma siinä on se, että jos nämä kontit ja muut, niin jos ne on niinku devaajille uutta ja ihmeellistä, niin ne on vielä paljon uudempaa ja ihmeellisempää tällä opsipuolella. Ne on ihan hebrea. Ja näin ollen, kun valitsee sitä kumppania tukemaan sitä opsia, niin se, että siinä ne meritit, että se on ollut tosi hyvä siinä perinteisessä opsihommassa, niin se ei ihan hirveästi paina, kun me valitaan niin kuin tälle puolelle sitä opsikumppania. Ja näin ollen niin kuin tämän sen osaaminen kyllä tällä puolella korostuu. Mä väitän, että tämä on isompi haaste, tämä osaamisen kerryttäminen niin on tälle vanhalle opsi- tai infraporukalle kuin devaajaporukalle, vaikka se on molemmille kyllä valtava haaste.
Minusta tuntuu siltä, että ne on niin kuin tyypillisesti toimittajilla sitten, siellä saattaa olla tiimiytynyt sillä lailla, että siellä on sellainen perinteisempi infratiimi ja sellaisia ihmisiä, ja sitten siellä on näitä, niin kuin ketkä oikeasti pystyy tekemään niin kuin tämmöistä ops-tyyppistä juttua.
Joo. No sitten on kysymys, vaikuttaako konttien käyttö IT-infrastruktuurin kustannustehokkuuteen pitkällä aikavälillä? Jos vaikuttaa, niin miten?
Kyllä, vaikuttaa, mutta siinäkin just tosiaan se, että mistä jo puhuttiinkin paljon, että miten niin kuin se ei ole enää niin selkeätä se hinnoittelu, että virtuaalipalvelun sulla on X kappaletta virtuaalipalvelu, niin sä tiedät paljon se yksi maksaa, mutta sitten just tosiaan se, että kun siellä puhutaan skaalautuvuudesta, pystytään niitä kontteja skaalaamaan, pystytään sitä niin kuin alustaa skaalaamaan dynaamisesti, niin siellä voi tulla just se ongelma vastaan, että se ei ole ennakoitavissa se kustannus, plus sitten siellä varsinkin noissa julkipilvissä saattaa tulla piilokustannuksia, mitä ei otettu huomioon, kaikkea tällaista, että niin kuin siinä palataan niihin numeroihin, että ne pitää olla tarkasti mielessä, mutta jos niin kuin kaikki otetaan huomioon ja tehdään hyvin, niin sillä pystyy myös säästöjä, huomattavia säästöjä saamaan, mutta nekään ei tule sitten automaattisesti tosiaan, että siellä pitää huolta, että kaikki on kunnossa ja myös seurannassa.
Lähtökohtaisestihan, jos ajatellaan, että aikaisemmin on pitänyt olla sovellus omalla virtuaalikoneella ja sitten joka sovellukselle oma virtuaalikone, niin nyt sitten jos tarvitaan kontti, niin sehän vie vähemmän, silloin se tulee halvemmaksi.
Joo, siis mun mielestä just näin, että lähtökohtaisesti, jos ajatellaan niin kuin ideaalitilanteessa, niin kustannusta laskee, koska kapasiteetin määrä vähenee, eikö niin? Tietysti se reaalimaailmahan aina ei mene ihan samalla lailla. Ja sitten se tietenkin edellyttää sitä, että ensinnäkin niin osataan rakentaa ne järkevästi, osataan ostaa ne järkevästi, osataan tehdä kaikki muukin asiat järkevästi. Ja sitten tosiaankin, mihinkä viittasit siinä äsken, että ymmärretään ne muuttuvat kustannukset. Jos sulla on aikaisemmin ollut se virtuaalikone ja sillä on annettu hinta, että se maksaa näin monta euroa, niin nyt sun pitääkin ymmärtää, että siellä on hirveä määrä semmoisia kulukomponentteja, mitä sä oikeastaan et välttämättä saa ennakoida, tuleeko niitä yksi vai miljoona kuukaudessa. Ja näin ollen, kun sillä on hinta, mikä on joku sentin osa, niin sä et osaa niin kuin laskea sitä, että mikä se kustannus tulee sitten olemaan niin kuin loppulaskulla. Tämä ymmärrys meidän pitää rakentaa itsellemme, ja sitten kun me osaamme sen suunnitella rakentaa oikein, niin kulut laskee. Mutta sitten kun tätä jostakkaan tehdään, niin sitten pahimmillaan siinä käy niin, että kulut karkaa käsistä.
Mutta sitten taas, niin kun, jos mietitään ihan sitä konttihommaa, niin, ja Kubernetes-hän, sen esiasteethan on Googlen rakentamia, niin nehän on rakentanut sen datacenteri-optimointia varten. Eli sillä antaa sen klusterille, kerrotaan, että meillä on tämmöiset noodit, että jaa ne sinne mahdollisimman tehokkaasti, niin sillähän saadaan niin kuin tehokkaampi ajoympäristö aikaiseksi, joka säästää kustannuksissa niin kuin sit isossa skaalassa.
Ennen, mutta mitä enemmän ne skaalaa, mitä suurempia systeemeitä meillä on, niin sen suuremmat kustannus, niin kuin säästöpotentiaalikin meillä on.
Joo, ehdottomasti.
Jos se pelkkää pasianssia itseään varten pyöritetään, niin se säästöpotentiaali on pienempi.
Näin on.
Joo, sitten vielä muutama. Täällä kaivattaisiin vinkkejä siihen, että miten DevOps ja konttiteknologiat tulisi integroida yrityksen strategisiin prioriteetteihin.
Kuka ottaa koppia?
Tosi hankala kysymys, mitäköhän kysyjä tarkoittaa. Mä lähtisin miettimään sitä, että mitä ne strategiset prioriteetit on, että mitä halutaan saada aikaiseksi. Ja sitten se, mitä me halutaan saada aikaiseksi, siis konkreettisesti, mä lähtisin sanottamaan sitä, ja sitten mä lähtisin miettimään sitä, että onko tämä jotain sellaista, missä tämä, juuri tämä teknologia tai tämmöinen DevOps niinku tuo lisäarvoa, että mä lähtisin niinku sen liiketoiminnan tarve edellä ja sitten miettiä sitä, että onko näistä siihen ratkomaan sitä, en niin päin, että nyt on tämmöinen taikasana, kontit ja DevOps. Ehkä tämä, toivottavasti tämä vastasi jollain tasolla edes kysymykset. Tässä lähtee siis suomeksi sanottuna, pitäisi lähteä avaamaan, mitä se strategiset prioriteetit on ihan oikeasti niiden johtajien mielessä ja sieltä johtamaan sitä.
No, sitten lopuksi vielä tuossa puhuttiin tuosta tulevaisuudesta, niin ehkä siihen liittyen, että onko markkina muuttunut tai tuleeko se muuttumaan tämän DevOpsin ja konttien myötä?
Kyllä se on jo muuttunut, että just tosiaan toi niin kuin, miten esimerkiksi konttipalvelut on tänä päivänä vähän joka paikasta. Ja just tosiaan sitä, että managed Kubernetesia tai sitten ihan just näitä puhtaasti konttiajoympäristöjä on saatavilla monesta paikkaa, niin se on ollut iso muutos, että se mahdollistaa just sen, että välttämättä ei tarvitse sitten olla sitä niin syvää osaamista siihen, että miten niitä kontteja ajetaan, vaan pääsee suoraan työtämään niitä kontteja sinne pilveen, että se on ollut iso muutos tässä ja varmasti niin kuin jatkuu, niitä tulee enemmän ja vielä niin kuin pitemmälle vietyjä palveluita, missä on valmiiksi sitten kaikki ne. Ja tietysti sitten niin kuin DevOps-puolella kanssa niin kaikki muut työkalut on kehittynyt paljon. Että nyt niin kuin just tosiaan se, että jos sitä omaa järjestelmää lähtee kehittämään, niin siellä on jo paljon valmiita järjestelmiä, mitä pystyy ottaa käyttöön. Että nyt se on jo huomattavasti helpompaa paljon valmistajia, esimerkkejä ja kumppaneita löytyy, kokeneita kumppaneita. Että nyt on ihan hyvä aika kyllä niin kuin siirtyä siihen suuntaan.
Sitten jos miettii, mikä muutos, niin tämmöisten perinteisten hostaajia, jotka on tarjonnut tämmöistä palvelin hostingia, niin nehän on niin kuin sillä lailla tilanteessa, että softat rupeaa karkaa niin kuin SaaS-palveluiksi pois sieltä, että se niin kuin virtuaalipalvelinten määrä laskee ja sitten, että ne niin kuin oikeasti miettii, että mikä on se, mistä ne saa sen bisneksen. Sitten yritetään tarjota cloudiin jotain, mutta mikä se cloudissa se niin kuin sen perinteisen hostauskumppanin bisnesmalli on. Niin se on sitten vähän kyse tietyllä tavalla, että se ei ole ihan selvä, että miten sieltä saadaan riittävästi rahaa, että se on niinku kannattavaa. Niin tämmöistä, tämä on niinku varmaan se iso muutos, että sitten asiakkaan kannalta pitää niinku miettiä, että just, et löytyykö siltä mahdolliselta kumppanilta sitä osaamista, onko niillä kokemusta, koska sitten sitä kyllä löytyy, sitä vanhaa osaamista, mutta kuka sitä haluaa, niin sitä kyllä tarvitaan. Tämä monimutkaistuu taas sillä, että on sitä, vielä sitä vanhaa, sitten on niinku erilaisia, että kaikki ei ole siellä julkipilvessä niiden viimeisten juttujen kanssa.
Niin, ja tosiaankin niin kuin hosting, ainakin siihen, niin kuin hosting-bisnekseen tai konesali tai cloud-palvelu tai mikä tämä toimija onkaan, niin niiden näkökulmasta maailma on muuttunut kovasti ja se, että mikä se firman niin kuin tilanne, mitä meillä on myydä enää jatkossa, kun se mitä on totuttu myymään, niin sen niin kuin kysyntä on laskenut ja laskee edelleen. Sitten taas niin kuin sen ostavan asiakkaan näkökulmasta niin muuttuu se, että mitä on muuttunut, se, että mitä me ollaan ostamassa. Aikaisemmin me ostettiin VM ja sitten ostettiin siihen vähän ylläpitoa päälle ja puhuttiin, että tehkää backupikin joskus. Ja sitten saatte olla, ja joku palauttiikin, kun ei sitten itse osata tai haluttaa, mikä se onkaan. Mutta nythän niin kuin, ei me enää osteta tämmöisiä palveluita, vaan nyt on niin kuin se kerros, mikä se palvelukerros on sen alustan lisäksi, niin se on muuttunut. Ja sehän se sama kaveri edelleenkin ostamassa, ei löysti VM, nyt se ostaa kontteja. Ja se tarvii ihan erilaista osaamista siihen ostamiseen, niin kyllä se on muuttunut ihan valtavasti ja se muuttuu edelleenkin. Ja se, että mitä se on huomenna, niin ihan tarkkaan ei varmaan tietäkään sitä. Ja mikä tulee olemaan työnjako sitten niin kuin sen palvelutarjoajan ja sitten taas sen ostaman yrityksen, niin se on aina vähän erilainen, mutta se, että se ei ihan pakiintunutkaan vielä.
Ja sitten niin me vähän sivuttiin sitä, mutta että tämähän menee niin kuin ostavan sen asiakkaan kannalta monimutkaisemmaksi. Että pitäisi niin kuin ymmärtää, että mitä tämä meidän nyt taas se strategia tarkoittaa, missä niitä sovelluksia ajetaan, miten se tietoliikenne rakennetaan, miten tietoturva rakennetaan, missä se data on, mitä me halutaan niin kuin tehdä ja tarvitaan niin kuin paljon enemmän semmoista arkkitehtuurin voi johtaa niin kuin hyvin mielenkiintoisiin lopputuloksiin muuten. Koska aikaisemmin se oli se, että viedään ne jonkun kumppanin konesaliin ja that's it, että se oli hyvä, mutta se ei, niin kuin enää, se ei toimi enää.
Ja sen ostajan näkökulmastahan tämä on siinä mielessä vaikeampaa, että aikaisemmin oli niin kuin aika selvää se, että mä menen ostamaan tätä palvelua. Nythän sitä haastetaan sieltä organisaation sisältä. Nyt siellä on se devaajakaveri ja se vaikuttaa siihen ostajaan. Ja sehän ei välttämättä, se voi vaikuttaa oikeaan suuntaan, vaikka sitten bisneksen analysoituja. Se voi olla sitä mieltä, että se devaaja nyt haluaa, kun sattumus tykkää vaikka tehdä sitä jotakin tiettyä asiaa, vaikka oikeastaan fiksua, että joku toinen tekisi sen. Niin nythän sen ostajan pitäisi pystyä niin kuin, miettimään sitä, että mitäs minä oikeasti ostan, kun toimittaja sanoo sitä, että mä haluan myydä sulle tätä, ja devaaja sanoo sitä, että mä haluan, että sä ostat mulle tota, ja sitten joku toinen sanoo jotain kolmatta, ja tätä pitäisi pystyä niin kuin analysoimaan ostajan näkökulmasta, ja tämä on tosi vaikeaa.
Tähän tulee vaatimuksen mukaisuus ja tietoturva mukaan.
Kyllä.
Oliko meillä vielä kysymyksiä?
Siinä oli tällä erää kaikki.
No niin, loistavaa. Kiitos kysymyksistä. Paljon hyviä kysymyksiä tuli sieltä vielä. Tämä oli meidän Magic Talk ja tältä erää kevään viimeinen Magic Talk. Jos haluatte palata aikaisempiin Magic Talkkeihin, niin ne löytyy meidän verkkosivuilta magiccloud.fi. Ja tässä kohtaa iso kiitos vielä panelisteille Timo Haapavuori, Niklas Wallenius, Janne Koponen. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan torstaipäivää ja tekemään hyviä valintoja ja päätöksiä nyt sitten DevOpsin ja konttien suhteen. Kiitoksia. Moi moi.
Kiitos.
Moi moi.